a da mellora do contorno escolar do CEIP Rosalía de Castro, que sae a licitación por 139.610 euros con 2 céntimos en un prazo de execución de 3 meses. Esta é unha intervención que vai ter lugar en Rúa Cambria, que xa lle presentamos o proxecto a AMPA, a dirección do centro. A verdade é que lles gustou moito, porque era algo que viñan demandando de mellorar a seguridade na saída deste colexo en Rúa Cambria, que vai consistir en convertir ese espacio que está xusto na porta do colexo nunha especie de praza, que vai ter un xardín, suprimir esas prazas de aparcadoiro que hai, para que, bueno, pues, que as crianzas, cando saian do colexo, pues, saian un espazo seguro, non como agora que saian un espacio de vehículos. Non se vai penalizar na súa totalidade a Rúa Cambria, pero sí que vai ser ese espazo unha plataforma única de preferencia peonil. Os vehículos, cando entren, pues, van ter que subir, pues, digamos, a unha altura, entrar nun espazo axardinado, vai ser bastante... vai estar totalmente diferenciado do que a rúa, polo tanto, pois vai permitir, pois, mellorar a seguridade nese espacio, que, como digo, pois, xa no seu día a dirección e AMPA o propuxeran, e agora, pois, que lles trasladamos o proxecto, pois o certo é que lles gustou moito.